Gepler adatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maý hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşam üçin mezwuri pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiniň goşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışedýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının yukarı dereceleri yetmilerinden ilkinci olup Kiev'e sapar eden Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Anthony Blinken, Washington'un Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığına, teritoriyal bütövlüğüne ve kararsızlığına ığrarlıdığını tasdikledi. Anthony Blinken'ın 6. mayda Ukrayna'ya eden bir günlük sapari, orsiyet bilen dartkınlılığın güçlenmeği bilen yüzöz olyan yurda goldau vermek maksadına gönüktürüldü. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýanyň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň zerurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatların ýokary derejeli diplomaty Prezident Volodymyr Zelenski we Dışişleri işleri ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezlit agdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlar Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginä goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredi nukdasady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yeminde, Siýriýa Sudanda, Kongoda, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitide ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüýüz bolýan we gysgaly iýmit kömegine adyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. İnsanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yeminde we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmegi öňün almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýetişlik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň hat köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamy hökümetin pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy lapy keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçüligini arttırmajakdygyny, munyň çylşyrymlydygyny we intellektual ýetiligin gorugyny adaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronawirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaýy baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara uly mätäçlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselden 382 000 çemesi adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezliji boldy. İnsan hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýalaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda da şer ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwe New York derleşýän adam hukuklaryny goraýan gurama 6-njy maýda çap edilen hasabat Oğan ayal gizlerinin medisina kömögini almağa sinanşanda yüz-yüz olyan petkilçilikleri şeyle hem halkara donorlarının goldavunun adalmağı zirarlı sağlığı qoruyuş ulgamının yaramazlaşmağı varada maglumat beriyar. Human Rights Watch Kuramatının ayal gizlerin hukukları önce vaqtlayan direktori Hizir Bar halkara donorları daşar yurt koşunlarının çıkarılmağının Talibanın yurda xat köp gözökçülüge ey olup bolmacağını görme uçin qaraşyarlar dedi. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz biz gepleşigimizi dowam ettirýäris